Na podzim příštího roku nastoupí jako prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Vítejte v DVTV.
Krásný den.
Jak se má zubař v Česku?
Jak který? To je strašně zajímavý. My máme několik jakoby vesmíru oddělených stomatologů, takže máme stomatology v Praze, kteří žijí a pracují na úrovni jako jejich kolegové v Německu, ve Švýcarsku, poskytují stejnou úroveň péče. Pak je takový ten střední segment, kde myslím, že se mají stomatologové jaký docela dobře, ale už je to hodně složitější a třeba když pacient si chce doplatit výplň, tak nesmí, tak se různě vymýšlí, jak to obejít. A pak je ten segment, kde se všechno dělá podle úhrad pojišťovny a tam je to těžký, hlavně pro pacienty, protože už toho stomatologa prostě najít nemůžou.
Tak jsou to minimálně tři vesmíry. Na druhou stranu vy chcete zvyšovat prestiž stomatologů. Mm-hmm. Já jsem to doteď vnímala tak, že mít dobrého stomatologa je v Česku velké terno, takže prestiž oni mají, ne?
Já myslím prestiž v jiném slova smyslu a to se týká ještě lépe reagovat třeba na stížnosti pacientů, aby to fungovalo tak, že jakmile si třeba stěžujete na lékaře, velmi rychle dostanete servis v tom smyslu, jestli to bylo odborně správně nebo špatně. A chci i trošku třeba kolegům pomůct, aby třeba byli víc uznávaný v komunitách, jako se třeba děje představitelům lékařské komory.
Váš předchůdce Pavel Charsa rozjel kampaň, ve které veřejnost upozorňovala na podfinancování stomatologie. Vy tvrdíte to samé, podle vás byla zubařům sebrána třetina peněz. Chcete ale říci, že čeští stomatologové nemají peníze?
Ne, my máme právě ty tři vesmíry a my mluvíme o těch pacientech a i stomatolozích, kteří jsou na tom opravdu špatně, protože jsme mají všechno placený z hlediska pojišťovny. Jsou jich řádově stovky, ty, kteří jsou na tom úplně kriticky a tyhle ty pacienti i ty pacientů jsou stovky tisíc, zubařů jsou stovky a tihle ti stomatologové třeba mají dělat plombu za 270 korun, což prostě nejde. To je něco, abych to přirovnal k lidem, jako kdyby někdo nařídil zítra, že auto se má prodávat za 50 tisíc korun. Pro velkou většinu české stomatologie se děje to, že se nějak všichni domluví, že ten volant a brzdy jsou vedle. Ale ty lidi, kteří nemají peníze, tak se prostě domluvit nemůžou. A ten výsledek je jako velmi negativní v tom, že nemůžou najít stomatologa. A stomatolog nemůže říct, já to nechci dělat za ty peníze. To na to nemá právo v Čechách. On může říct jediné, já nemám kapacitu. Čili to je ten takzvaný nedostatek zubních lékařů. My jich máme rekordní množství zubních lékařů v Čechách, ale nemáme dost zubních lékařů, kteří by byli schopni dělat za ty peníze. Vy třeba máte koupit protézu za víc peněz, než vám zaplatí pojišťovna a ještě ji dělat. To prostě jako nejde.
V těch dvou vesmírech, ale pacienti dost plácejí u zubaře.
Ne, v tomhle tom, jo, v těch prvních dvou.
Ano, v těch prvních dvou, mluvím o těch, ano, jsou tři, tak v těch dvou, že se doplácí docela dost. Vaše stomatologie má smlouvu s pojišťovnou 207, je to tak?
Moje osobní, ano.
Ano, ano, kterou vlastně málo kdo má, takže většina lidí si u vás ráda doplatí, protože samozřejmě máte jméno, takže k vám jdou a ty peníze rádi dají.
To není doplatí, aby jsme si nepletli ten termín. My, když děláme pro pojišťovnu 207, tak se spousta věcí doplácet prostě nesmí, to bych se dostal do maléru. A pak máme jiný pacienty, kteří si musí platit úplně všechno. A třeba pro spoustu pacientů je to hrozně nepříjemný, no to není úplně běžně známý. Že třeba když máte korunku, se dělá u zubaře, tak si smíte legálně doplatit. Můžete si vybrat materiál a tak dále. Ale třeba v případě zubní výplně se musíte rozhodnout. Buď si celou zaplatíte sami, anebo ji budete mít v určitý kvalitě, která je neakceptovatelná. Vím, že se děje, nebudu říkat, že to nevím, že se někdy domluví stomatolog s pacientem na tom, že zvolí nějakou střední cestu. A myslím si, že pro takového běžného Čecha s platem 20 000 korun je to asi i nejrozumnější varianta. Čili jeden z mých návrhů je, udělejte to legální, proč si pacient smí doplatit na korunku a ne na výplň. Třeba.
Já tu otázku jsem taky cílila tím, že vlastně tím, že máte jméno a že lidé k vám rádi jdou, tak vlastně jsou to také klienti, kteří zkrátka nemají problém s tím prostě zaplatit si kvalitní a super.
To nejenom ke mně, ale z 8 000 stomatologů. Abyste měla představu, tak tisíc už jich pracuje bez pojišťoven zhruba. Čili je to docela dneska běžný trend. Už to není nějakých pár bohatých.
Ano, je to tak. A já tu otázku cílím tímto směrem, protože vy jste se stal nebo stanete se prezidentem České stomatologické komory, abych to dopověděla. Jestli vlastně zrovna vy se budete moci zastat těch lékařů z těch venkovských oblastí, protože vaše situace a jejich je nesouměřitelná, jestli budete umět pochopit jejich problémy a budete chtít a umět pro ně něco udělat.
Tady možná část životopisu vám vypadla. Já jsem na lékařské fakultě v Praze a jestli někde jsou ty chudí pacienti, tak je to tam. Čili moje vlastně dennodenní diskuze s lidmi, kteří si nechtějí anebo nemohou doplatit ani korunu. A vím třeba, jak to na klinice dopadá. To znamená, my tomu říkáme průtokový ohřívač. Ta klinika není špičkové pracoviště, ale průtokový ohřívač absolventů. 2-3 roky u nás po škole zůstanou, pak utečou, protože ta výplň za 270 korun tam nejde o to, že dostanete málo peněz. V tom státě jsou ty platy fixní. A jde o to, že po stránce odborní vás to prostě nemůže uspokojit. To je jako kdyby vám někdo tady nařídil,
že jste udělal špatnou práci.
Prostě špatnou. Mm-hmm. Ta pojišťovna říká, nám nevadí, že to za rok vypadne. Můžete za rok toho pacienta znova vrtat. A samozřejmě spousta pacientů říká, já nechci mít vrtaný ten samý zub každý rok, že to bolí a není to příjemný. Vůbec celý český zdravotnictví já přirovnávám, ta filozofie, my žijeme v přídělovém systému zdravotnictví, nemáme žádný pojišťovny. A já bych to hodně přirovnal k, jako, že na lékaře se kouká jako na hasiče. Čili politici se snaží, aby byla v každé vesnici hasičárna, aby byla naleštěná, aby před ní byly hezký auta. A neřeší, jak jsou tam ty placený ty lidi, ale hlavně neřeší jejich kvalitu. Pro ně je doktor jako doktor. To je to, kam směřujeme, že mají mít všichni stejný plat a vracíme se vlastně zpátky do systému krajských a státních ústavů národního zdraví. A to je systém České republiky a třeba Kuby.
Ptala jsem se na to, jestli vy budete moci pochopit skutečně do hloubky problémy těch lékařů z venkovských oblastí, protože tady říkáte,
každou
že to děláte
dnes a každou středu to dělám vlastníma rukama a je to tak, že jako docent stomatologie bych nemusel ošetřovat ty běžní pacienty za normální okolností. Ne, tam už nikdo jiný není. Tam už žádný mladý doktoři nejsou, všichni utekli.
Co tedy budete moci, co budete chtít pro ně vybojovat? Myslím, pro ty lékaře z toho třetího nejslabšího vesmíru.
Mně by se líbilo, my jednak musíme vymyslet, jakým způsobem se tam ty peníze dostanou. Částečně už to funguje dneska několika systémy. Buď to vyřešíme jak centrálně, to by třeba souviselo s tím, že se navýší platba od zdravotních pojišťoven. Možná dokonce jako v některých zemích může být podmíněna určitým typem klientely. Jo? Možná třeba nemusí být stejná platba úplně ve velkých městech. Jako to. Druhá věc je, že a to už se děje, že je tam nějaká forma dotace. Méně se mi líbí to, že třeba vzniknou nějaká krajská zubní střediska, městská zubní střediska. A částečně to vzniklo, třeba David Rád takovou věc udělal ve středních Čechách. A v některých jiných krajích to dneska funguje tak, že jako si tam udržují všeobecné lékaře a řeknou třeba, bude tady pohotovostní služba a vy budete sloužit a dostane za to XY peněz ročně dotaci, tak takhle by to asi taky mohlo fungovat. To znamená říct panu doktorovi, podívejte se, vy jste tam v lesích, máte tam samý chudý pacienty, my jsme moc rádi, že tam jste a my si myslíme, že vaše roční ztráta je XY peněz a my vám ji pošleme, protože je to třeba cílenější, než kdyby jsme zvedli peníze všem stomatologům. To je spousta metod, kterou se to dá řešit. Jinak určitě není pravda, to jsem třeba čet, že bohatí doktoři chtějí ještě víc peněz od pojišťovny a teď si o to ještě navýší ceny a koupí si lepší auto, tak to není.
Znamená to tedy, že v těch venkovských oblastech ti stomatologové, ti lékaři nemohou zkrátka dělat určité výkony?
Oni nemůžou připlácet, protože třeba máte pacienty, když řeknu extrémní případ, tak když třeba děláte někde, kde jsou třeba lidi opravdu nezaměstnaní a třeba z výkonu trestu a tak dále, tak ty vám opravdu nezaplatí ani korunu. Čili musíte dělat ty výplně za těch 270 korun a to v podstatě nejde. Dneska to nejde ze dvou důvodů. Jednak trošku musíte šidit tu práci a ještě byste měli podle nových zákonů, jsme přijali práva pacientů na úrovni Spojených států, ale Německo řeklo, že si taková práva pacientů nemůže dovolit. Čili vy teoreticky máte pár vteřin na tu plombu, ale ještě teoreticky byste se měli hrozně povídat s těmi lidmi a tak dále a tak dále. A prostě v tomhle systému si nelze vydělat a ten doktor jediný, co mu zbývá, je stáhnout se do města. Řada starších kolegů to dělá tak, že si prostě spočítá určitý počet lidí, kterým tu léčbu můžou dotovat. Čili vím, že některý mají třeba spočítáno, že dělají třeba týdně 6-10 výplní na pojišťovnu, protože to si můžou dovolit do toho dát, protože jsou lékaři, ale hold víc lidí nemůžou vzít, protože kdyby brali všechny, tak zkrachují.
Za těmi většími výkony se tady už dnes jezdí víc do města?
To je ještě jedna strašně negativní věc, že třeba my máme pás chudoby lidí i stomatologů třeba ve středních Čechách, že taková ta lepší klientela ze středních Čech je vlastně nasátá Prahou. A tam zůstávají třeba stomatologové, kteří opravdu se starají jenom o důchodce a o chudší lidi a začínají různý místa opouštět. A pak je ještě jedna zajímavá věc, proč ty zubaři takzvaně nejsou. Kdysi se vymyslelo, že se musí pacient takzvaně registrovat. Cílem bylo, a já bych byl rád, aby to tak bylo, že aby třeba pacient si nenechal udělat někde 20 rentgenů za rok. To bych nechtěl. Ale přerostlo to v to, že když si nějakého pacienta vezmete, tak vám pojišťovna nedovolí se ho zbavit, kdyby na vás pomalu střílel. Takže třeba samozřejmě jsou pacienti, teď si to řekněme otevřeně po celé republice, kteří už podali 10 stížností na 10 lékařů. A když zaklepou na dveře vaší ordinace a řeknou, já chci, abyste mě registroval, tak samozřejmě spousta stomatologů přemýšlí, jak to udělat, aby se to nestalo.
Může říct, že mají plno. Nebo to
právě řeknou a pak se řekne, že nejsou stomatologové, ale možná by stačilo říct, říct těm lidem, že registrace nebudou, že obě dvě strany se k sobě musí chovat slušně. A myslím si, že by to fungovalo, protože politici říkají, ty doktoři to musí sníst a jen si na ně stěžujte a jim dejte zabrat. A je to jako každá věc, obě dvě strany musí být slušně. Já se za tu naši stranu stomatologů budu snažit, aby pacienti vždycky měli práva co nejvíc naplněný a právě, aby to řízení z těch stížností bylo strašně rychlý a aby jsme velmi rychle rozhodli, kdo má pravdu a když to bude špatný, aby jsme to napravili.
Vy chcete proti systému péče protestovat? Jak? Vyjdete do ulic, když bude nejhůř, zavřete ordinace?
Takhle, mezi námi stomatologii se docela těžko hledá vůbec jakoby chuť do nějakých teatrálních akcí.
Není tam revoluční potenciál?
To je jedna věc a druhá věc, já myslím, že ty lidi jsou docela slušný a tím, že jsou většinou soukromí podnikatelé, tak jsou naučený se nějak o sebe postarat a není tam ten potenciál jako v těch odborech ve velkých nemocnicích. A navíc spousta těch kolegů se nějak umí v tom systému orientovat, čili já myslím, že to, co je důležitější, je to pacientům vysvětlit a já třeba když spoustě lidí teďka říkám, že zubaři jsou, že doteďka se říkalo, že nejsou ministerstvo, že je zbytečný na ně pouštět lidi polokvalifikovaní. Nebo druhá věc, když jim řeknu, hele, nám jde jenom o to, abyste si mohli legálně zaplatit za plombu, čili je nějaká plomba za 270 korun, která je špatná, to ty víš, ale nemáš 1200 korun na plombu někde jinde v privátu. Proč by si nemohl doplatit třeba 400, což je přesně tak odpovídá tvému platu, 700, ono je těch výplních hrozně rozdíl. A legitimně zkombinovat veřejný a soukromý peníze, ale to nejde. On musí jako ten pacient nějak říkat, pane doktore, nešlo by to nějak napsat, nemohl bych vám to nějak. A podobné věci jsou v nemocnicích. On se o tom nemluví, ale je strašně moc věcí, které bychom mohli mít lepších v nemocnicích. Rádi bychom zaplatili 2000 korun a nejde to. Protože když se rozhodlo jedním paragrafem, že se všichni mají mít stejně špatně.
Vy říkáte, že zubařů je dost. Na druhou stranu, podle vás, je ta financování stomatologické péče přímo katastrofální a to už opravdu zní tak, jako kdyby hrozila likvidace zubařů v Česku. Tak hrozí?
Určitý jsou vlastně zlikvidovaný. Jako my v řadě...
A pořád jich dost.
Tam je dvě věci, že my jsme vlastně schopní, abych si řekl úplně přesně, zubařů je teďka 8 tisíc, když já jsem absolvoval, tak jich bylo 6 tisíc, čili ten nárůst je dramatický v procentech. Věc je ale taková, že jsou neustále ve velkých městech a snadno se stane, že ti starší kolegové na tom venkově, ty, o kterých my se chceme jako za ně bojovat, tak tím je dneska asi 70. Čili ty už ani nepůjdou do ulic, ty už nebudou nic, ty to za rok, za dva zavřou a my máme problém v tom, že tam neumíme dostat ty mladý.
Takže hrozí likvidace jen někde.
Hrozí likvidace jen někde, to přesně říkáte správně a myslím si, že musíme udělat cílený krok, čili úplně jako je zbytečný, vždycky říkám ve velké medicíně, když hrozí zavření městské nemocnice, tak je zbytečný přidávat fakultní nemocnici motol. Jo. Čili musíme jako řešit problém tam, kde je a je dobrý i třeba to vysvětluju novináři, tenhle týden jsem viděl reportáž, to byly luxusní pražské praxe v jedné televizi a říkali tam, jak ty zubaři, takhle to vypadá krásně a chtějí doplatit a nepochopili, že se to týká někde lesních ordinací.
Kolik by tedy bylo normální z hlediska toho systému, aby lidé si platili legálně za plombu?
Tak jedna věc je, že ta plomba má nějakou cenu. Ta výplň, když je malá, tak má cenu, teď to nechci říct, že to by byla i kartelová dohoda, ale řekněme, že stojí nějakých 500 korun, si dokážu představit, že může stát nějaká malá výplň. V extrémním případě ji udělám i za těch 270, když bude někde malinkatý kasa, udělám cink a paradoxně ho udělám tím bílým materiálem, kterým to jde rychleji, že je stejně drahý, tak ji udělám velmi rychle. Ale jsou složitý výplně, které dělám 2 hodiny a ty ceny tam můžou být v 1000 korunách. Čili jednak musí být různě postavené ceny. Myslím si, že konkurence ty ceny srazí a sráží a ty lékaři by si měli a ty pacienti by si měli platit ten rozdíl. A ten rozdíl, já myslím, že může být někde, já nevím, 200, 300 korun a může to být třeba, nevím, 1000 korun v závislosti na tom, jak je ta plomba veliká. A to by bylo, jako je to v korunkách a nikdo se vůbec nediví. Já myslím, že by půl problému bylo vyřešeno. Nemuselo by se nalít takový miliardy do té stomatologie. A my jak stomatologové jsme mimochodem hrozně úspěšní z hlediska medicíny, myslím, kudy by to mělo jít, že česká stomatologie je fakt na špičkový úrovni a neustále se zmenšovaly peníze z veřejného pojištění, lidi si to platí sami a díky tomu, že to platí sami, tak máme 4x méně kazu. Jo? Čili představte si, kdyby takováhle věc byla třeba v obezitě a v jiných věcech, tak je vidět, že takhle to zdravotnictví musí fungovat. Jenom jak my jsme ubírali, tak v určitý fázi už se to přehnalo. A ta cesta teďka je buď ty peníze soustředit do těch chudých, ty co zbyly, nebo tam trošku nasypat, a nebo tam dát peníze tak, že ty třeba krajské vlády si řeknou, že to dobře znají, že když řeknu pohraničí, tak tam je bohatý zubař takovej, ale řekneme si třeba v této vesnici už je opravdu 70-letá kolegyně a jestli tam chceme dostat mladýho, tak mu třeba musíme dát, já nevím, nájem zdarma a koupit mu křeslo.
Aby tam vůbec šel.
No, přesně tak.
Brzo po oznámení, že se Miloslav Ludvík, šéf Motola, stane ministrem zdravotnictví, jste ho veřejně pochválil. Co vás tomu vedlo?
Je to vynikající manažer, a zvlášť v tomhle systému. Čili my žijeme, nežijeme v pojišťovnickém systému, to je ten nesmysl. My žijeme v systému státní zdravotní služby, čili všechno je řízeno ministerstvem zdravotnictví, většinu péče poskytují státní a krajské nemocnice. A pan Ludvík je jednak skvělý manažer, který z Motola udělal špičkovou nemocnici. Já si pamatuju, když jsme se na Karláku smali Motolu, už se nikdo nesměje. A druhá věc je, že to umí i tak, jak to tady je. Čili
to tady umí, to... jak to tady je. Viděl jste video z Kulichy?
Jasně. A tak to tady je. Pojďme si přestat nalhávat, že to tady je jinak. Tady je
prostě... Ale má tady šéf Motola, místo aby se vůči tomu nějak vymezil, tak ještě tady na nějakém videu vlastně veřejně potom o tom mluvit nebo riskovat to, že se to dostane zkrátka
veřejně. Já si myslím, že by se měl říct otevřeně, že to bez toho prostě nejde, že ty jako politici zejména...
Nejde to bez korupce?
Naprosto to nejde bez korupce. Já říkám, náš systém je totálně prokorumpovaný. Takhle, abychom si to řekli, Německo má pojištěnský systém trošku lepší a Němci dělali průzkum a zjistili, že korupce je tam asi v 98% státních zakázek. Jo? Čili abych jako na náš národ nekydal, prostě to ten systém, který je státní regulovaný v sobě asi do značný míry nese.
Je správné se s tím takto smířit, jako děláte vy, jste budoucí prezident České
republiky. Já se s tím nesmířuji, já říkám, kde to je a přestaňme si lhát. Jo? To znamená, přestaňme, ty politici vidějí zdravotnictví tak, že na ně čeká přednosta před dveřmi, strašně si to pak chválí, jak to všechno probíhalo skvěle a pak řeknou, my tam pošleme dotaci. A ať se na to podívají z pohledu obyčejného pacienta, který neví, když potřebuje vyměnit někde nějaký kloub, kdo mu ho udělá, jak se dostane k dobrému doktorovi, jaký je pořadí. A samozřejmě všichni platíme hlavně sociálním kapitálem, čili ona ta korupce není těch doktorů vysloveně obálková metoda, jo? Ale je to takový jako za socialismu, že to furt zase zdravotnictví, já pro tebe tohle, ty pro mě tohle.
Počkejte, nemáš takže známýho. Vy v tom korupčním systému taky jedete?
Ne, ale říkám, jak je my tím, že jsme...
Asi byste to jen nepřiznal, když říkáte, že to
tím, že jsme
nejde.
Mimo, tak mě to samozřejmě rozčiluje jako daňovýho poplatníka, že mi se hrozně líbilo, kdybych, já nevím, měl jít na nějakou operaci, tak kdybych měl žebříček těch a mohl jsem si třeba připlatit regálně doktora, říct, hele, já chci tohle profesora, neříkat, všichni jsou stejný, že nejsou všichni stejný, aby někdo řekl, třeba, nevím, je 6,5 dlah a když si koupíš různý auto, tak třeba tahle dlaha je o 10 000 dražší a já bych si rozhodl, jestli jo nebo ne. Samozřejmě někdo říká, to ale není možný, zdraví musí mít všichni stejný, ale proč nám je stejný jídlo, proč nám je to je strašný pokrytectví. Jo? A je to jenom o to, že se to zdravotnictví soustředí pro lidi, kteří mají takzvaně sociální kapitál, což jsou politici, což jsou vlivné osobnosti, protože ty vždycky někoho znají. Ale ta paní na ulici, ona ani neví, kdo je dobrý třeba na operaci ramene.
To se říká, nejdražší je bída, protože nemáte absolutně
přesně
žádný
tak, ten
bonusový systém a systém.
A možná tím, že už nějaký peníze mám, tak si snad můžu dovolit se těchto lidí zastat, protože mi to štve, mám jich kolem sebe spoustu.
A schvalujete protekční pacienty?
Že to mají ty nemocnice. Já je chápu, já to neschvaluju, ale ten systém je tak postavený. Ten systém je, že kdo vlastně v té nějaká nemocnice, která nemá Kulichy, tak prostě skončí. Protože když to víte, kolik je dotací, jak je naše ekonomika tím řízená. Já jsem si třeba postavil jediný lineární urychlovač za vlastní peníze. Postavit lineární urychlovač, to je drahá technologie, ale kolik jich vzniklo za dotace, kolik jich vzniklo z grantů. A samozřejmě musíte to nějak někde si zařídit. Čili mě by se líbilo, kdyby všechno fungovalo ekonomicky průhledně.
Takže kdybyste byl ve fakulce, tak byste měl Kulichy.
To bych musel mít. To bych jako musel mít, protože když nemáte Kulichy, tak to nemůže fungovat. Ten systém je tak postavený.
Zvláštní se s tím takhle smířit.
Já se s tím nesmířuju. Já tam
jako
nejsem.
Já vím, že tam nejste, ale vlastně
důvod, proč
vnímáte...
nejsem.
Je to důvod, proč
to důvod. Já jsem si dovolil, že to nechci. Čili já samozřejmě jsem byl zástupcem primáře na klinice dávno, jeden z nejmladších na Karláku.
A měl prostě... jste Kulichy.
A v určitý fázi jsem si řekl, že to nechci dělat.
Vy už nechcete Kulichy.
Ne, že nechci, a já jsem i známá osoba, já nechci být zavřený, nechci mít problémy a tak dále, nechci být tlačený do některých věcí. A myslím si, že jako do určitý míry s tomu nikdy nevyhnete, protože v Německu, v Americe, všude jsem to viděl. Ale my to máme extrémní, protože u nás vždycky to víte, že najednou někde zázračně přestane 100 milionů, 200 milionů. Není to prostě tak, že se na základě dobrého něco rozjede. A když je nějaká nemocnice špatná a nedaří se a nechodí tam lidi, tak ta vždycky dostane největší dotaci, protože se řekne, musíme jim dát ty peníze, protože oni jsou na tom přece špatně. Místo aby se řeklo, no tak konečně to trh vyřešil a teď třeba, nevím, v Praze, kde je strašně moc nemocnic, tak třeba nějaká nebude a ty doktoři se přesunou, kde to má nějakou perspektivu, tak se tam nasypou ty peníze podle nějakého záhadného klíče. Někdo někde byl, s někým se sešel a někdo ráno se zbudil a najednou tam přistály peníze.
Dobře, vy jste pochválil Miloslava Ludvíka za to, jak skvělý je manažer, že tam schvaluje a funguje v systému, který vy odsuzujete, ze kterého jste odešel, přesto ho chválíte za to, jaký je manažer.
Po mně nezůstalo nic na Karláku, po něm zůstala největší nemocnice v zemi, takže jakoby to člověk musí ocenit.
Přesto, využil ten systém, který vlastně se vám nelíbí a ze kterého jste utekl.
Já jsem měl nedávno vážný úraz, ošetřili mě v Motole. Mám pocit, že jsem byl ve špičkové evropské nemocnici, všechno to tam běželo.
Výsledek se počítá.
Přesně tak. Bohužel to tak tady je. A znám spoustu zařízení, kde třeba jako fakt to všichni dělají tak, jak se má, a vypadá to tam jako, že teď odtáhli německé jednotky a je rok 45 na podzim. Jako. Čili je to smutný. A měli bychom o tom mluvit a říct si samozřejmě, že ono se to ze dne na den nezmění. A říct si, že jako jdeme spíš tím směrem té společnosti, která má nějaký měřitelný ukazatele, lidi třeba oceňují vlastního penězma, vylepšují se ty věci, a ne, že jdeme systémem, kde někdo ze zhora rozhoduje. A bohužel teď to je v obráceně. Čili třeba fixní povinný stejný platy lékařů je úplně neuvěřitelná věc. Tady jste moderátorka, představte si, že budou fixní platy všech moderátorů. Či někdo řekne, tak někdo je hlavní moderátor zpráv televize. Někdo je moderátor zábavy někde na venkově a řeknou, to jsou stejní moderátoři, oběma je 40 a dostanou všichni stejný plat, tak bude někdo se snažit?
Tak ono je otázka, jestli ten systém právě změní Miloslav Ludvík.
Nezmění vůbec nic. Jako Miloslav Ludvík je udržující manažer na rok, pak já si myslím, že se vrátí do Motola a teď se to nějak prostě doklepe do příštích voleb, to všichni víme, to si jako nemůže nic udělat za rok, když začala teďka předvolební kampaň.
Proto jsem se ptala na to, co vás vlastně motivovalo k té pochvale, když jste se zastane a ještě jde za ním systém z kulichy.
To nebyla celá věta. Ta věta zněla, že je to velmi schopný manažer, ale pro nás zubaře to bude o to těžší soupeř. To byla moje věta. Čili je mi jasný, že až přijdu za ním a řeknu, že stomatologové chtějí něco zaplatit, takže on určitě neřekne, když my jsme teď tolik nasypali do těch fakultek, tak musíme dát taky něco těm stomatologům. Jo?
Protože od něj nic nečekáte.
No tak jako v tomhle jednání, co oni může čekat, že budu dělat úhradovou vyhlášku na rok 2018 a on ví, že v roce 2018 bude ředitelem v Motole, tak určitě bude kopat za Motol, to je přece správný, že? Nebuďme iluzionisti. To je ten samý problém v českém zdravotnictví, že minister zdravotnictví s péčí řádného hospodáře má pečovat o VZP a má se starat o to, aby fakultní nemocnice jen kvetly, protože jsou přímo řízený. Tak on přece nemůže nastavit férovou hru se soukromými nemocnicemi, protože on je zároveň šéf těch státních nemocnic. Jo, tady my vlastně hrajeme fotbal a na jedné straně je někdo, kdo je tým i rozhodčí. A pak jsou proti němu některý, který jsou...
Často jste kvitoval to, že se stane novým ministrem zdravotnictví.
Nekvitoval, já jsem řekl tuhle větu, která je to není kvitoval, větu. kvitoval by znamenalo, jako že bych řekl, je konečně, ale my všichni víme, že to je politický krok, který má nějaký cíle, a jestli je tam pan Němeček nebo pan Ludvík, tak z pohledu na stomatologie je úplně jedno, je to ředitel fakultky, jestli je to fakultka ostravská nebo pražská, je asi jedno. Co je důležité, je, že tam nedali někoho, já bych to řekl takhle, co bych kvitoval, já si dokážu představit, že se tam mohl objevit nějaký třeba letitý zasloužilý funkcionář, co v životě ve zdravotnictví nebyl, to jsme taky zažili, a že by mu řekli, hele, rok to tam doklepeš, tak to by bylo určitě horší.
Baví vás víc medicína nebo moderování?
Baví mě obojí, já bych strašně lhal, protože se těma věcma jako relaxuju a třeba jako ve světě je to úplně běžný, že se takhle kombinuje. Takže já třeba můj švagr je slavný newyorský profesor a zároveň na basovou kytaru hrál třeba s Karlem Gottem, složil jednu z nejslavnějších písniček historie, hraje na basu, Power of Love. Takže jakoby špičkový doktor a jiná špičková tvůrčí činnost je spíš normální ve světě. My jsme tady vyučený tom, že máte dělat jednu věc, a ta jedna věc vám obvykle zmizí. Já už mám hodně věcí, co jsem dělal pořádně, tak třeba přestalo existovat vývojem. Čili já myslím, že kreativita je nějaká, a jestli přednášíte studentům nebo jste moderátor, to má k sobě hrozně blízko.
A nemohl jste se stát prezidentem stomatologů možná i proto, že jste Roman Šmucler z televize, protože vy jste najednou to bylo jako strašný, poprvé zvenku.
To bylo přesně, ne, já jsem v té komoře nějaký funkce měl, ale je to přesně jako v obráceně. Já jsem jako od začátku byl jasný outsider, že jsem ten Šmucler. A ty outsiderovský věci byly dvě. Samozřejmě, když někdo chtěl říct o mě, tak říkal, to je ten moderátor. Ale ještě horší věc byla, to je docent. protože my jsme jeden čas jakoby se zvyklo, že v těch komorách a tak nepracují jakoby akademicky vzdělaní lidi, kteří mají další tituly a tak dále. A bralo se to, že ty by měli jít do té univerzitní sféry. Takže mě hodně lidí vyčítalo docenturu a že učím v zahraničí a trošku mi vyčítalo to moderování. Tak samozřejmě, já jsem to nechtěl dělat, asi měsícem odmítal se přihlásit do té kampaně. A pak jsem si říkal, že se mi najednou možná, jsem si říkal, proč tolik věcí kombinuju. A jenom jsem si říkal, možná, že to směřovalo k tomuhle. Protože samozřejmě, když děláte šéfa zubní komory, tak musíte být zubář, musíte mít nějaký univerzitní přehled o tom oboru. co já myslím, i když to teďka tak nebylo. A samozřejmě je výhodná ta komunikace. Prostě dneska mám 5 interview a je velký rozdíl, jestli znáte to i ze strany novináře, anebo jestli prostě by na mě teďka poprvé zasvítili kamery, tak je to asi jiná schopnost.
Takže to berete, myslím, tu funkci jako vrchol, nějaký vrchol profesní kariéry?
To určitě. To určitě, to je taková věc, jako já myslím, že z téhle funkce se odchází už jako do důchodu. No.
Česko vás proslavilo hlavně pořád Tabu. Vadí vám to, anebo vás to těší?
Já jsem na to strašně hrdý. To je, kolikrát se vám podaří vymyslet formát, který notabene
ano, protože vy jste ciziny, autorem námětu.
No, to vzniklo to v Křeči. Spoustu věcí jsem roky piloval, pak z toho nic nebylo. A tabu se povedlo, jsem rád. Dneška lidi na to vzpomínají. Více
ano,
nemůže stát
to. Ano, že vás taky někdy parodují.
No to je ideální. To je jako úplně nejvíc. Dneska už jako ne, jedno. Bohužel, ale když máte parodie, a dokonce jeden čas to bylo, že všichni cítili potřebu mě parodovat i Marek Eben. To už bylo jako, že už i Marek Eben vymyslel jako výstup na mém Fusler. Tak to je vrchol, víc nemůžete mít.
No a chystáte nějaký nový pořad? Naposledy jste moderovala soutěž nejchytřejší Čech České televize.
To je ta bolest, že teď mám dva pořady. Oba schválený a oba kvůli tomuhle budu muset asi pohřbít. Takže to mě jako mrzí, protože jeden z důvodů časových, protože to bylo po mně hodně práce. A druhý je zase takovej hodně kreativní. A myslím si, že by asi třeba někteří starší kolegové, že by si asi kolegové nedokázali představit, že něco takového dělá prezident stomatologické komory. Čili jako prezident komory musím respektovat i třeba, že zastupuji 70-letý velmi konzervativní lidi s různými politickými názory a třeba některé alternativní věci, které jsou mé duši blízké, tak prostě asi nemůžu dělat na obrazovkách televize.
Jaké pořady to byly?
Zábavně vzdělávací bych to takhle nazval. Jo, to je taková ta infotainment se tomu říká, to znamená, já jsem třeba takový náznak něčeho teďka vysílal v České televizi, takový dvouminutový zábavný pořady a teď jsem si říkal v tom jít jakoby dál, to znamená, aby to byla jako legrace, aby to bylo trošku dada a přitom vzdělávací pořad, protože se mi nelíbí takový ty pořady, jak tam ten bílý plášť něco říká a tam jsou ty prostřihy, jak tam teče ta krev, čili jsem to chtěl dělat nějak zajímavě, ale je otázka, jestli třeba, jak jsem hrál teďka Mimino, jestli hrát novorozence může prezident komory. Myslím, že spoustu starších kolegů by to asi nevydýchalo.
Pomáhá nebo nepomáhá vám popularita v práci?
Asi jak v práci to jsem prošel různý fáze a jsou třeba věci, kde mě to vysloveně zabíjelo, třeba univerzitní kariéra, kde se to neodpouští a jsou věci, kde vám to extrémně pomáhá, samozřejmě soukromí podnikání a co se týče týmí nový funkce prezidenta, tak si myslím, že mi to spíš pomůže.
Já vám děkuji za rozhovor.
Na shledanou.